venit Iisus din Galileea la Iordan către Ioan ca să fie botezat de el. Ioan însă l-oprea zicând, eu am trebuit să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Și răspunzând, Iisus a zis către el, lasă acum, ca așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci l-a lăsat, iar după ce s-a botezat Iisus, în clipa când ieșa din apă, îndată cerurile s-au deschis și Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu, pogorându-se ca un porumbel și venind peste el, și iată un glas din ceruri care a zis, acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua Epifaniei, adică arătării. Nu atât de important este faptul că Mântuitorul s-a botezat în Iordan, adică s-a cufundat, ca să înseamnă traducere directă din greacă, înseamnă s-a cufundat. Botez înseamnă cufundare în greacă. Nu e atât de important că Hristos a intrat în apele Iordanului și s-a cufundat în ele, s-a scufundat în ele. Nu asta e important, că n-avea ce să spele Hristos și nu pentru asta venise El ca să se spele de păcate sau... pentru că atunci aceste spărări rituale erau specifice iudeilor și aveau înțelesul ăsta al curățirii de o anumită întinăciune. Și noi numim această zi ziua Epifaniei pentru că este ziua descoperirii. Acum s-a arătat lumii Hristos, nu la naștere, pentru că atunci l-au cunoscut doar câțiva, l-au cunoscut Maica Domnului Iosif, îngerii, păstorii câțiva, cât au înțeles și magii, cam atâta. Aceștia au fost cei care cumva au știut și au înțeles cine este Iisus Hristos și ce s-a întâmplat de fapt. Restul lumii n-a înțeles asta și nici n-a cunoscut asta. Împotrivă, restul lumii s-a înarmat și a scos sabia să-L ucidă și Mântuitorul a trebuit să plece în exil în Egipt și să stea acolo ani de zile și să se întoarcă și să stea ascuns ani mulți, 26-27 de ani în care trebuie să stea ascuns aproape, adică rar a ieșit din satul său, puțin a fost cunoscut, nu a ieșit în evidență cu nimic din acel sat mic și nebăgat în seamă Nazaret, care acum este un oraș și este mare, dar atunci era foarte mic. 20-30 de case, cel mult, pe sprânceana unui munte și un sat sărăcăcios, strâns tot în jurul unui izvor și cam atât. Și din satul acela rar a ieșit Mântuitor. Rar. De aceea n-a fost nici la școli speciale, la Ierusalim sau altundeva. De aceea ziceau nazarinenii, nu știm noi pe acesta, nu știm noi pe tatăl său și pe mama sa. N-a fost el între noi, nu-l cunoaștem noi. Adică îl știau de zi cu zi, de zi cu zi. Asta a însemnat o perioadă de 27 de ani de când se întorsese din Egipt, în care a stat într-o smerenie greu de înțeles pentru mințile noastre. Pentru că fiii lui Irod îl căutau în continuare, îi căutau în continuare pe pruncii care se născuseră în zona Betleemului ca să fie uciși și ei și familiile lor dacă s-au sustras de la porunca porunca lui Irod de a fi uciși toți copiii de 2 ani și mai în jos. Pe Irod nici nu l-a interesat dacă pruncul care urma să se nască sau care se născuse, după cum vorbeau magii, era cu adevărat Hristosul sau nu era. Nu-l interesa. El a chemat imediat Sinedriu, a întrebat pe cărturași, pe farisei, când trebuie să nască Hristos, unde trebuie să nască Hristos. Nu interesa dacă acesta e profetul sau trimisul lui Dumnezeu sau dacă e Fiul lui Dumnezeu. Îl interesa doar faptul că acesta putea să câștige sau să aibă faimă mai mare decât el sau să ia lui domnia. Restul nu interesa nimic. Și a trimis imediat oameni ca să ucidă pe toți pruncii de 2 ani și mai în jos. Și această frică de a pierde avuțiile, de a pierde averea, de a pierde faima, s-a păstrat și la copiii lui, la unii mai mulți, la unii mai puțin, aveau 4 fii, care au împărțit după aceea Israelul în 4, și cel care a moștenit zona Ierusalimului, Arhelau, era asemănător foarte cu tatăl său și continua să-i caute pe toți cei care se ascunseseră sau fugiseră din acea zonă, pentru că bănuiau că acela poate fi un pretendent la tron în locul său. Poate să ia lui și familiei lui și urmașilor lui tronul. Cam asta era frica. De această frică sufereau cam toate națiile și etniile și civilizațiile vremii. Dacă citiți mitologia greacă, toți se temeau de asta. Profețiile care vorbeau despre destin la greci, se vorbeau de astfel de copii care se nășteau și care urmau să ia tronul unei zone, și acest copil era trimis, era ucis, era aruncat în prăpastie, numai ca să nu cumva să ajungă să împlinească profeția, cum erau profețiile Casandrei, care știa și spunea că, iată, va veni cineva din munți și va lua stăpânirea. Bărbații se ocupau special, sau mai mari, se ocupau special ca aceia despre care vorbeau profețiile să fie uciși sau să dispară complet. Deci era o chestie comună lumii antice, frica aceasta de a ți se lua stăpânirea, dar la Irod era la un nivel cum nu se mai întâlnise, de care râdeau și romanii, adică era ceva... Ucidea tot ce își imagina el că ar putea vădată să-i fie pretendent la tron sau să-l incomodeze. De-a ajunseseră romanii să folosească adevărate ca un fel de proverbe la Roma, în care spuneau mai bine să fii porcul lui Irod decât să fii copilul său, că pentru că și dintre copiii săi au ucis, care socotea el că ar fi prea evidenți și prea puternici și care ar putea să ia tronul lui sau să câștige mai multă faimă decât el, tatăl. Și zicea că el, fiind evreu, pe porc nu-l omoară, dar pe copilul îl omoară. Deci mai bine să fii porcul Irod decât să fii copilul lui. Așa a ajuns să fie. Și căutau să fie uciși acești prunci. Gândiți-vă că, de exemplu, Natanael, căreia Mântuitorul i-a zis, te-am văzut când era Iisus Mochin, fusese unul dintre copiii care fusese din zona Betleemului ascuns, sub frunze, ținut zile întregi sub un smochin, lăsat în mâna animalelor și a insectelor, mai bine să piară așa decât să-l omoare soldații, și lucrul acesta a fost ținut după aceea în ascuns, numai de ei, de familia lor știut, au plecat din zona aceea, s-au mutat în altă zonă, în Galileea, și ei au fugit, și acest lucru era ținut în ascuns, nimeni nu trebuia să-l știe. Și era tot aceeași frică și acum, exact ca atunci când copilul avea un an, cât avea. Și de aceea, ca un trăznet a căzut cuvântul Mântuitorului în inima lui Natanael, când i-a zis, te-am văzut când erai sub smochin. Că i-a zis, de unde mă cunoști? A zis, te-am văzut de când erai sub smochin. Pentru că el trăise acel moment în care stătuse probabil nu știu cât timp ascuns acolo, lăsat la mâna lui Dumnezeu, până la urmă trăise ca o minune colosală, și el și părinții lui, faptul că nu-l mâncaseră animalele, că nu-l auzise nimeni plângând, că nu-l mâncaseră insectele, că nu murise de sete, că cineva l-a protejat, Dumnezeu. Și cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spune, eu te-am protejat, eu te-am ocrotit când tu erai tu sub smochin. Și acest moment a fost pentru că acest lucru știa numai el și părinții lui, nimeni altcineva nu știa. Și Mântuitorul i-a zis cel mai tainic lucru din viața lui. Și el a zis, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul Israel. În secunda aceea s-a deschis inima spre Dumnezeu, că a înțeles că numai Dumnezeu poate zi. N-avea cine altcineva să știe cine să-l fie ocrotit acolo mai presus de orice înțelegere. Cine să-l fie ocrotit de arși, să zilei și de animale și de insecte și de toate. Și dar frica aceasta continua să rămână în sufletele lor și ei nu spuneau lucrurile acestea și nu se vorbea despre așa ceva. Mergând până la a fi uciși părinții care și-au ascuns copiii, cum a fost ucis Zaharia, fiul lui Varahia, între templu și altar, ucis, lucru pe care Mântuitorul l-a spus. Tot sângele vărsat de la Abel până la Zaharia, fiul lui Varahia, pe care l-ați omorât între templu și altar, tot acest sânge strigă împotriva voastră. Pentru că fusese ucis și acest preot? Pentru că l-ascunsese pe Ioan. Despre toate acestea, altă dată o să vorbim, dar ce am insistat este faptul că Mântuitorul stătuse în taină 27 de ani. El s-a întors din Egipt împreună cu părinții, cu tatăl părut și cu mama, adevărata mamă, și Iosif și Maica Domnului, și au vrut să rămână în Betleem, dar de frica lui Arhelau, care încă continua să caute peste tot pruncii și pe cei care îi ascunseseră, s-au dus în Nazaret, în acest orășel mic, sat, Cătun, în care a stat. Și vă dați seama că orice ieșire în evidență a acestui prunc, orice ieșire în evidență, orice faimă despre el ar fi deșteptat toate gândurile fiilor lui Irod, mai ales al lui Arhelau, dar și al celorlalți, care nici ei nu erau mai prejos în răutate, și ar fi deschis mintea lor, nu cumva dintre copiii pe care tatăl nostru i-a căutat și care vrea să ne ia nouă tronul și care ne vrea să ne facă rău și care vrea să ne distrugă dinastia. Și pentru asta, nu pentru asta că i-a fost frică Mântuitorului, ci pentru că vrea să ajungă la maturitatea vârstei ca să ne poată vorbi și ca să-l putem auzi și ca să ne poată mântui. Și pentru aceasta Dumnezeu a acceptat această perioadă lungă de 27 de ani de tăcere. De tăcere, adică 27, 30 până la urmă. 3 ani până s-a întors din Egipt și încă 27 de ani după aceea de tăcere și de smerenie, de greu de înțeles pentru mintea noastră. Omul modern spune: unde a fost? De unde a învățat el tainele astea? Nu cumva a fost în India? Nu cumva a fost în Egipt? Nu cumva a fost în Iran și de la Zarathustra și de la Mitra a învățat aceste taine? Nu cumva a fost în cine știe ce zone, ca la ce școli ascunse prin munți, prin Himalaya și acolo? Nu a fost în satul acela. Și după aia vin alte ispite în mintea oamenilor și zic: păi, dar de ce nu s-a arătat el 20 și 30 de ani? Ce s-a întâmplat? De ce până atunci a rămas necunoscut? Cum de a fost ca un om obișnuit? Și au venit Nestorie și alți eretici și au zis: poate că n-a fost Dumnezeu decât din momentul botezului. Până la botez n-a fost Dumnezeu, a fost un om obișnuit. Doar la botez a intrat Dumnezeu și l-a ocupat ca pe un vas. Asta zicea Nestorie. Adică el zicea: Maica Domnului nu e născătoare de Dumnezeu. Maica Domnului e născătoare de om. Și acest om ales de Dumnezeu, ca o carcasă care a trăit obișnuit, normal, până la 30 de ani, a venit la botez, acolo a trăit o stare de har specială, Tatăl din Cer vorbind, Duhul coborându-se asupra lui, și a coborât a doua persoană a Sfintei Treime în el, și el a devenit Fiul lui Dumnezeu până în momentul răstignirii, când a ieșit acest... Și gata, s-a terminat. Asta spunea Nestorie, o greșeală fatală. Și toate plecau de la ideea: ce a făcut 30 de ani? De ce nu s-a întâmplat nimic? De ce nu s-a auzit nimic? Unde sunt minunile de până atunci? Ei nu înțelegeau sau nici nu puteau sau nu făceau legătură cu istoria evreilor, cu ideile lor, cu gândurile lor, cu ce se întâmplase acolo, cu căutarea de 20 și de 30 de ani a uciderii lui Hristos de către... Și că a trebuit să stea în această tainică smerenie Mântuitorul ca să poată la 30 de ani, când se socotea după rânduiala evreiască, că un om are ceva de spus și poți să-l asculți, până la 30 de ani nu era băgat în seamă, noi am coborât această vârstă până spre 18. În vremea aceea, de exemplu, pe vremea lui Pascal, în Evul Mediu și mai târziu, în Renaștere, se socotea că până la 25 de ani n-ai ce vorbi, nici nu să nu deschizi gura. Deci la 25 de ani, spunea Pascal, la 25 de ani, un om nu-i normal, nu-i om, nu-i deplin, spunea el. Nu. A mai scăzut până la Pascal, de la evrei au scăzut de la 30, să zicem, și toată lumea antică a scăzut până la 25. Noi am mai scăzut până la 18, acum o să tot scădem. Nu știm, dar atunci la evrei, până la 30 de ani, nu aveai ce să discuți. Nimeni nu te băga în seamă, înțelegeți? Era o vârstă socotită de ei, sacră. La 30 de ani ești om și poți să deschizi gura pe stradă să spui ceva. Până atunci, cine ești tu nevrednicule să deschizi gura? De unde vii tu? Cine înveți tu pe noi? Și așa, după ce Mântuitorul a împlinit 30 de ani și i-au stat împotriva atâția și i-au vorbit împotriva și l-au socotit fiu de desfrânată și l-au socotit demonizat și l-au socotit samarinean și l-au socotit în toate felurile și nebun. Da, apoi dacă vorbea înainte, nici nu-l băgau în seama, își găseau toate motivele din lume să-l socotească un înșelat. Și deci era așteptat această vârstă de 30 de ani, socotită de evrei, de plin, a omului de plin, în care poți să-l asculți, și până atunci a tăcut, pentru că aștepta vremea în care să ne descopere lucrurile ascunse de la întemeierea lumii. Nu ascunse pentru că Dumnezeu a vrut să le ascunde, pentru că n-am vrut să le mai auzim, că urechile noastre s-au făcut surde și ochii noștri s-au făcut opaci la adevărurile pe care Dumnezeu vrea să ne descopere și pe care ni le descoperise într-o anumită măsură încă din rai. Dar omul se închisese față de aceste adevăruri și nu vrea să le audă. Și pentru că Dumnezeu vrea să ne salveze din această înșelare, din această șoaptă, acest susuit al diavolului care n-a fost numai la urechea Evei și a lui Adam în rai, ci generație după generație și neam după neam și om după om și fiecare persoană a auzit la urechile lui și aude și voi și noi toți auzim această șoaptă a diavolului. Nu merită nimic. Dumnezeu te-a lepădat. Dumnezeu nu-i pasă de tine. Trăiește-ți viața. Fă cum poți. Lasă că e bine și așa. Toate aceste șoapte pe care diavolul le spune plinindu-se după fiecare generație și după fiecare măsură a omului. Știe să se plieze pe fiecare om la măsura lui, la educația lui, la capacitățile lui și să-i șoptească îndoiala, îndoiala fundamentală în Dumnezeu. Totul e bun aici, rău e Dumnezeu. Tot dacă e rău ceva aici, e de la Dumnezeu. Dacă și toate acestea cum ați le șoptești și le-a șoptit omul încă din vechime, din rai, asta i-a șoptit și în rai. De fapt, tu ești aici ca un copac, de ce nu te lasă să mănânci din copacul cunoașterii binului și răului? Chiar dacă el a spus din toți putem să mâncăm. Numai din asta ne-a zis Dumnezeu să nu. Ei, pentru asta, pentru că nu poți mânca de aici, de aia nu ești tu Dumnezeu. Vezi, de asta. Tu trebuie să fii Dumnezeu. Și povești și minciuni de felul acesta prin care declanșa în el o revoltă împotriva lui Dumnezeu, o împotrivire, o îndoială funciară în Dumnezeu, o ideea că Dumnezeu este un chinuitor și un răutăcios și un zgârcit și un îngust și un fricos. Și tu ești cineva ținut acolo de acest maniac sub mâna lui și trebuie să ieși despre această stăpânire. Această idee a adus-o diavolul omului și aceasta o aduce fiecare generație, orice numai să fugi de Dumnezeu, orice, în orice să găsești odihnă, în orice să-ți găsești liniște. Iar dacă totuși îl găsești pe Dumnezeu, să găsești un Dumnezeu fals și o imagine falsă de Dumnezeu. Un Dumnezeu mincinos, să te închini unui idol, unui Dumnezeu din mintea ta. Nu acelui Dumnezeu care e cu adevărat. În nici în un caz să crezi că El este dragoste. Și orice altceva să crezi, dar nu asta. Și Dumnezeu a așteptat de mult să strice această vrajă a diavolului. Venea să ne spună că nu e așa. Și a așteptat cu răbdare mii de ani până când s-a împlinit cumva o anumită vârstă a omului să poată primi cuvântul lui. Știți că așa cum și noi știm, când un copil, când un tânăr, când e prins de un viciu, n-are rost să-i spui atunci că nu te primește. Din potrivă, te vede ca dușmanul lui. Îl lași să îi treacă puțin. Îi lași, cum zicea Origen, să iasă pe nas puțin din patima aia, să se sature, să-și dea seama că nu acolo își găsește odihna și de-abia după aceea încetul cu încetul poți să vii să-i spui nu cumva nu e bine calea pe care mergi, nu cumva trebuie să faci altceva. Dar altfel, dacă îi spui atunci, e ca și cum i-ar spune soția soțului când e libeat că nu e bine că te îmbeți. Are rost atunci să-i spună că mai mult va primi certuri și bătăi decât să primească o altă înțelegere sau... Și așa a făcut și Dumnezeu. A lăsat oameni generație după generație să încerce toate căile vieții, să încerce toate laturile ei, să o experimenteze în toate felurile, să creadă că au găsit ei adevărul, să creadă că au găsit ei libertatea, să se împătimească, să treacă prin tot și în general și în genere generație după generație să se lămurească că nu poate fi numai atât. Că nu putem trăi doar ca și niște animale. Că nu poate fi omul doar un hârcioc care își strânge pe iarnă și își face pui și își face cuib și cam atâta tot. Că nu se poate să fie doar atât. Că lumea asta nu e numai atât. Că toată experiența moșilor, strămoșilor mei arată că dacă e lumea numai atât, nu vreau să trăiesc lumea asta. Că nu merită viața asta. Că omul e mult mai mult de atât. până s-a lămurit omul încetul cu încet într-o anumită măsură, s-a maturizat. Și de-abia atunci când s-a produs această minimă maturizare a omului, a putut să se descopere Dumnezeu. Nu atât de mult că Dumnezeu n-a găsit cale să vină în istorie să ne vorbească. Nu asta era. Nu neapărat asta. Da, a fost pregătit Maica Domnului să-L primească, dar nu asta era principala motivație pentru care Dumnezeu n-a venit încă la noi și ne-a lăsat mii de ani înainte. Și aceea, cum nu era pregătit să-L primească în primul rând, nu era pregătit, nu vrea, n-avea chef. Nu își dorea, nici așa n-a fost pregătit. Ați văzut ce am făcut, adică nu... Dar totuși, voi sunteți mărturia faptului că totuși o parte a omenirii a fost pregătită să primească pe Dumnezeu. A fost pregătită să nu-L răstignească pe Dumnezeu. A fost pregătită să nu-L ucide pe Dumnezeu. A fost pregătită să-L creadă pe Dumnezeu. Și dovada mică, turmă mică, cum zice Mântuitorul, nu te teme turmă mică, că a binevoit Dumnezeu să vă dea vouă împărăția. Pentru această turmă mică de oameni care au fost ca un fir, chiar și când au fost lumi întregi și împărății întregi care s-au numit creștine, tot turmă mică a fost, să știți. S-au numit ei creștine, dar n-au fost. Decât în fală și în cinste și în laude și în... Dar turma lui Hristos a fost tot mică, totdeauna a fost mică. Să nu vă spăimântați, să nu s-o gătiți că vine sfârșitul lumii, că nu mai e țara noastră creștină. N-a fost niciodată. A fost formal, n-a fost în profunzime. Cei care sunt de mult... Eu cred acum că sunt cei care sunt astăzi creștini, sunt mai profund creștini decât mulți care au fost în vechime. Aceia erau prin credință simplă. Aceștia sunt cu o cunoaștere și înțelegere mai adâncă a lucrurile. Niciodată nu s-au cunoscut și nu s-au lămurit lucrurile în inimile oamenilor cum s-au lămurit acum. A puținilor creștini care studiază și citește și ascultă și urmează cuvântul lui Dumnezeu. Mai lămurit ca oricând e acum, mai aproape de ca oricând e cuvântul lui Dumnezeu de inima omului. Mai aproape, mult mai aproape decât de strămoșii și moșii noștri, de care era aproape prin simplitate, dar nu prin înțelegerea adâncă a lucrurilor. Era prin simplitatea lor, că erau simpli și erau curați, dar nu era înțelegerea adâncă a lucrurilor. Acum, cei 5% cât mai sunt creștini, sunt, din ei, să zicem, 1% sunt mai adânci și mai luminați în credință decât mulți. De la întemeierea credinței aici, pe pământul ăsta, n-au fost oameni mai apropiați de credință decât acum. Așa încât totdeauna au fost puțini acești oameni. Nu e un semn al sfârșitului veacului. Totdeauna au fost puțini. Și nouă ne zice, nu te teme, turmă mică, ca binevoie Dumnezeu să vă dea vouă împărăția. Pentru această turmă mică, pentru acest fir de foc, pentru acest fir de aur care vine de la începutul istoriei până la sfârșitul ei, a venit Dumnezeu în lume. Pentru acești puțini. Și a socotit vremea cuvenită atunci ca să-L poată primi măcar câțiva și după aceea, în decursul istoriei, să se tot adune unii și alții care se adună de la o margine alta a istoriei, fiecare adus din satului, din orașului, din familia lui, din casa lui, și să iasă din necunoașterea aceea, din minciuna aceea fără sfârșit în care ne afundă diavolul și în care ne-a ținut, și să începem să credem cuvântul lui Dumnezeu. Că, de fapt, El pentru asta a venit. Să ne spună că diavolul ne-a mințit și că Dumnezeu nu ne urăște, nu ne pedepsește, nu ne caută de rău, ci a venit să ne mântuiască și ne iubește cum nu ne-a iubit niciodată nimeni. Nici noi înșine nu ne iubim cum ne iubește. Asta a vrut să ne spună Dumnezeu și a spus-o mai mult prin fapte decât prin vorbe. Diavolul face invers. Folosește vorbe multe. Cum facem și noi oamenii. Spunem de multe ori iubire, nu știu ce, facem, trecem. Dar în fapte suntem aproape zero. Dumnezeu a spus de două ori în Scriptură că ne iubește, în Noul Testament, dar a dovedit-o prin fapte nenumărate, prin minuni, prin ajutorarea oamenilor, prin miluirea lor, prin blândețea față de ei și prin răstignire, când nu ne-a judecat și nu ne-a... Și prin tot. Și palma cea mai grozavă pe obrazul diavolului a început să se dea în momentul acela al botezului, atunci s-a arătat Dumnezeu și a început să vorbească, atunci a început descoperirea acestei minciuni a diavolului. Atunci a început Dumnezeu să spună și să ni se descopere chipul lui pe care noi nu-l mai știam. De aceea zicem, arătarea. S-a descoperit Dumnezeu acolo și atunci a început să se descopere cu chipul lui Dumnezeu cel viu, cel adevărat, nu minciunile din capul nostru, și spalma cea mai răsunătoare s-a dat pe cruce de către Hristos, diavolului, cea mai puternică, pentru că atunci când diavolul credea că l-a biruit și l-a surpat, s-a dovedit că dacă noi avem un asemenea Dumnezeu care și pe care dacă și îl răstignim, El nu ne judecă și nu ne și nu ne pedepsește și nu ne blastămă, cum poate fi acest Dumnezeu decât iubire? Cum poate fi? Cine mă mai poate minți pe mine că El este rău și aspru și neîndurător și de-abia așteptă să mă pedepsească când El răstigni pe cruce și a zis iartă-le, Tată, că nu știu ce fac. Și atunci acest lucru te îngenunche și îți arată minunea lui, minciuna diavolului până la capătul istoriei. Și zici, e o minciună. Crucea în sine este chipul prin care Dumnezeu ne scoate dintr-o minciună fără, care părea fără sfârșit. Care subruma istoria. Minciunea diavolului subruma istoria și pe fiecare om în parte. Și subruma sufletele oamenilor și le înnăbușa și le închidea. Și crucea lui Hristos și toată propovădirea Lui și tot ce a făcut o dezleagă și e ca un răsuflu adânc însă și ca un om care a stat multe minute sub apă și la un moment dat poate să respire să facă. Și în sfârșit să ia aer. Înțelegeți? Așa este arătarea Lui Dumnezeu. În sfârșit a încetat minciuna acea veche care mă suprima, mă închidea, mă juca în picioare, mă făcea să pierd, să mor fiecare clipă. Și care în sfârșit acum mi s-a dat la o parte și pot să respir. Asta e arătarea lui Dumnezeu la Iordan. Nu numai arătarea Sfintei Trimi, ci arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De atunci începe propovădirea. De atunci începe arătarea Lui, descoperirea Lui. Și de aceea această sărbătoare se numește Teofania, arătarea. Deci asta e important aici, că început Dumnezeu să arate, să descopere. Nu că a fost botezat, că Ioan, că da. Și despre asta o să vorbim mâine, dacă ne ajută Dumnezeu. Că Dumnezeu, știți ce e important e pentru noi în momentul când ne arătăm cuiva, cum ne întâlnim cu cineva, cât de mult pregătesc oamenii întâlnirea cu viitoarea mireasă sau mire, cu prietenul, cu prietena. Cât de mult, cât de frumos trebuie să fii modobit, cum trebuie să fii, cum trebuie să umbli, cum trebuie să faci, ce trebuie să faci, cum să vorbești, să alegi cele mai frumoase cuvinte. Ții minte din copilărie, mi se spunea, păi tu nu știi poezii? Nu știu poezii. Cum? Și atunci, cum o să-i spui tu miresei tale sau iubitei tale? Deci totul era pregătire pentru așa întâlnire, domnule. Poeziile trebuia să le știi, să te pierdem frumos, să mănânci frumos, să nu știu ce pentru acea întâlnire. Și așa ar trebui să fie și întâlnirea dintre Hristos și noi și Dumnezeu cumva s-a pregătit pentru întâlnirea cu noi și uite cum s-a pregătit El. N-a venit călare pe cine știe ce chestii, n-a venit pe norii cerului cum l-a îndemnat diavolul. Coboară de pe templu și arată de fața lor așa ca un zeu. Și Dumnezeu, știți cum a venit Dumnezeu să ni se înfățișeze nouă în ziua botezului? Ioan chema la Iordan pe cei mai păcătoși oameni să-i boteze acolo. Se socoteau pe cei mai păcătoși oameni, se socoteau mai multe tipuri de stropiri rituale și de spălări rituale la evrei. Cele mai simple erau la tine acasă, în lavoarul tău, să te speli, nu știu cum. Dacă aveai păcate mai mari, nu mergea numai cu atâta, trebuia să te speli, la propriu, pe tot corpul. De mai multe ori. Dacă erau și mai mari păcate, trebuia să o faci într-un lac cu mai mulți. Într-un fel de loc mare. Un fel de scăldători, cum aveau evrei. Scăldătorile, pentru asta le aveau. Acolo făceai și cu anumită rânduială și cu indicațiile leviților, cum să te speri. Și pentru cei mai mari păcătoși, cei mai mari, de obicei, care nu erau evrei sau care erau doar doreau să devină evrei, deci cei care erau spurcați în sine, pentru aceștia, sau pentru cei care făceau păcate colosale, se dădea indicații că doar în râu curgător să meargă. Deci ăia n-au ce căuta nici acasă, nici în lavoar, nici în scăldătoare, nici, ci numai în apă curgătoare și acolo, sub indicațiile cuiva. Și, deci, când Ioan Botezătorul a chemat lumea la apă curgătoare, să-i boteze, e ca și cum ar spune, sunteți păcătoși până în măduva oaselor, veniți să vă curăți, veniți să vă spăl, să aveți curățirile rituale. Și printre oamenii aceia a venit și mirele nostru, acolo, socotindu-se cel mai păcătos dintre păcătoși, era printre oamenii aceia. Așa ni s-a arătat nouă Hristos. Așa a venit mirele nostru. N-a venit mândru pe nu știu ce elefant la Alexandru Macedon sau... A venit cel mai smerit, dintre oamenii smeriți, pe care l-a văzut Ioan Botezătorul în mijlocul acelora. Veniseră cei mai păcătoși oameni din Israel acolo, înțelegeți? Cei mai păcătoși oameni erau acolo la Iordan. Și Ioan l-a văzut și a zis, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. El era acolo, între ei. Ce Dumnezeu! Asta e Dumnezeu nostru. Și noi tot ne avem impresia că Dumnezeu e nu știu cum, că ni se arată nu știu cum din icoană, că trăznește, că fulgeră. Dar fie este miel. El este mielul lui Dumnezeu. Și este miel în sine. Are o blândețe de nespus. Are o dragoste de, de neînțeles. Are o smerenie. Când Ioan l-a văzut, a zis, Doamne, eu sunt păcătosul păcătoșilor care trebuie să mă speli pe mine în Iordan. Adică eu sunt păcătos. Cum să te spăl eu? Și l-a zis, lasă acum să împlinim toată dreptatea. Adică auziți care e dreptatea lui Dumnezeu? Să se facă una cu noi, să se supună, să se socotească păcătos ca și noi. Asta e dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu nu e dreptate omenească. Dreptatea lui Dumnezeu este să se facă asemenea nouă și să se socotească păcătos ca și noi. Asta e. Un asemenea om nu poate, cine poate să-i vadă chipul acestui om și Dumnezeu nu se poate să nu-l iubească. Amin.